A young boy.
Mvulana mdogo anasoma Biblia na macho yake yanatua kwenye mstari mmoja wa maandiko matakatifu. Huu ni wakati ambao utabadili ulimwengu. Anashauku kujua ni kanisa gani linaloweza kumuongoza kwenye ukweli wa, na wokovu. Amejaribu karibu kila kitu kingine na sasa anageukia Biblia na kusoma maneno haya. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Anatafakari juu yake zaidi na zaidi sana. Mwangaza hafifu wa kwanza unapenya katika giza. Hili ni jibu. Njia ya kutoka kwenye mkanganyiko na giza? Inaweza kuwa rahisi hivi? Muulize na yeye atajibu? Baada ya muda yeye anaamua inabidi amuulize Mungu au daima atabakia katika giza na mkanganyiko. Na hali akiwa na shauku kama alivyokuwa, hakimbii pembeni kimya na kutoa sala kwa haraka. Yeye ana miaka 14 tu, lakini katika hamu yake ya kujua, yeye hana haraka. Haya si maombi yoyote tu. Anachagua pale pa kwenda na kisha akafanya jaribio. Anajitayarisha kuongea na Mungu. Na kisha siku ikaja. Ni asubuhi ya siku maridadi angavu, msimu wa kuchipua mapema ya mwaka wa 1820. Alitembea peke yake katika utulivu wa kichaka kilicho karibu chini ya miti aliyokuwa mirefu juu yake. Anafika mahali ambapo yeye alikuwa anataka kwenda. Anapiga magoti na kutoa shauku za moyo wake. Akieleza kile kilichotendeka baadaye, anasema, niliona nguzo ya mwanga juu ya kichwa changu, ambao ulikuwa na mnang'aro uliozidi mwangazo wa jua, ambao ulishuka taratibu hadi ukashuka juu yangu. Mwanga ulipotua juu yangu, nikawaona viumbe wawili, ambao mnang'aro na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao akaniambia akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, Joseph, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Miaka 24 tu baadaye, Joseph Smith na kaka yake Hiram watakufa kwa sababu ya kile kilichoanzia hapa. Yeye Joseph alisema kwamba alipokuwa na umri wa miaka 17, malaika alimwambia kwamba jina lake litafikiriwa kwa wema na maovu miongoni mwa mataifa yote, miongoni mwa watu wote. Unabii huu unaendelea kutimia leo wakati kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho linapoenea kote ulimwenguni. Upinzani, ukosoaji na uhasama ni wenzi wa ukweli. Wakati wowote ukweli unapofunuliwa kuhusu madhumuni na kudra ya binadamu, kutakuwa na juhudi za kuupinga. Kuanzia na Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni mpaka kwenye huduma ya Kristo na kuendelea hadi siku yetu, daima kumekuwa na juhudi za kudanganya, kupotosha, kupinga na kuvuruga mpango wa uzima. Tafuta kupingwa, kubishwa, au kukataliwa, kujitenga naye na kusulubiwa. Mtu ambaye aliteremka chini ya vitu vyote, na hapo utapata ukweli. Mwana wa Mungu, Mwokozi wa wanadamu wote, kwa nini asingemwacha peke yake? Kwa nini? Kwa sababu yeye ni ukweli. Na ukweli kila mara utapingwa. Na kisha utafute mtu ambaye alileta ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo na maandiko mengine matakatifu. Tafuta mtu ambaye alikuwa chombo ambacho kwa hicho ujaribu utimilifu wa injili ya Yesu na kanisa la Yesu Kristo lilirejeshwa ulimwenguni. Mtafute yeye na utarajie kuona taka zikiruka. Kwa nini asiachwe? Kwa nini? Kwa sababu yeye alifundisha ukweli, na ukweli kila mara utapingwa. Funuo ambazo zilimwagwa juu ya Joseph Smith zinathibitisha kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Acha tuangalie baadhi yao. Hebu angalia baadhi ya nuru na ukweli uliofunuliwa kupitia kwake ambao unaangaza kinyume wazi na imani za kawaida za siku yake na siku yetu. Mungu ni kiumbe binafsi kilicho aliyeinuliwa Baba wa milele. Yeye ni Baba yetu. Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni viumbe tofauti. Wewe ni zaidi kuliko binadamu. Wewe ni mtoto wa Mungu Baba wa milele, na tunaweza kuwa kama yeye kama utakuwa na imani katika mwanae, kutubu, kupokea ibada takatifu, kupokea Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Kanisa la Yesu Kristo la leo kimsingi ni kanisa lile lile alilianzisha hapo kale wakati wa utume wake wa dunia, akiwa na manabii na mitume, ukuhani wa Melkizedeki na Walawi, wazee, makuhani wakuu, mashemasi, walimu, maaskofu na sabini, wote jinsi walivyoelezwa katika Biblia. Baada ya kifo cha mitume na Kristo, mamlaka ya ukuhani uliondolewa duniani kufuatia vifo vya Mwokozi na mitume wake, na ilirejeshwa tena katika siku zetu. Ufunuo haujakoma na mbingu hazijafungwa. Mungu huongea na manabii leo, na yeye ataongea na wewe na mimi pia. Kuna mengi baada ya maisha haya kuliko tu mbinguni na jehanamu. Kuna vyeo vya utukufu, na inajalisha sana kile tunachokifanya katika maisha haya. Zaidi ya imani baridi katika Kristo, tunapaswa kumtegemea yeye katika kila wazo. Nawe utafanya yale yote uyafanyayo katika jina la Mwana. Daima kumkumbuka na kushika amri zake, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nasi. Mabilioni ya wale waishio na kufa bila injili na ibada takatifu zinazohitajika kwa ajili ya wokovu hawajapotea. Kupitia upatanisho wa Kristo, wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa utiifu wa sheria na ibada takatifu za injili zinazofanywa kwa wote walio hai na wafu. Kila kitu hakikuanzia na hapo kuzaliwa. Wewe uliishi mapema hapo awali katika uwepo wa Mungu kama mwana au binti yake, na kujiandaa kwa ajili ya maisha haya ya duniani. Ndoa na familia si mapatano ya wanadamu, bali mpaka kifo kitakapo tutenganisha, vimetakiwa kuwa vya milele kwa maagano tunayofanya na Mungu. Familia ni mpangilio wa mbinguni, na hii ni sehemu ndogo tu ya mafuriko ya ufunuo yaliyotokea kutoka kwa Joseph Smith. Ni wapi haya yote yalitokea? Funuo hizi zinazotoa nuru kwa giza, uwazi kwa shaka, na ambazo zimeongozwa na kujenga mamilioni ya watu, ambayo inawezekana kwamba yeye aliyatoa haya yote mwenyewe au alikuwa na msaada kutoka mbinguni. Je, maandiko aliyotoa yanaonekana kama maneno ya mtu au maneno ya Mungu? Hamna ubishi kuhusu kile Joseph Smith alitimiza. Ni kile tu yeye alifanya na kwa nini. Na hamna machaguo mbadala. Yeye alikuwa aidha ni mtu wa kujisingizia au nabii. Aidha alifanya kile alichofanya peke yake au alipata msaada kutoka mbinguni. Angalia ushahidi. Lakini angalia ushahidi wote. Picha na mipangilio yote ya maisha yake, wala si sehemu moja pekee. Cha muhimu sana, fanya kama kijana Joseph alivyofanya, na omba kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atakupa wewe. Hii si jinsi unavyoweza tu kujua ukweli kuhusu kitabu cha Mormoni na Joseph Smith, bali pia ndiyo mpangilio wa kujua ukweli wa vitu vyote. Joseph Smith alikuwa nabii wa Mungu, na shuhudia hivyo kama vile Thomas S. Monson alivyo nabii leo hii. Kupitia Joseph Smith, funguo za ufalme wa Mungu zikabidhiwa tena kwa mwanadamu duniani, na injili itaenea kama vile jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, hadi litaijaza dunia yote. Mungu ni Baba yetu wa mbinguni, na Yesu ndiye Kristo. Tunawaabudu. Hakuna chochote kinachoweza kulinganishwa na uumbaji wao, mpango wa wokovu na dhabihu ya upatanisho ya mwanakondoo wa Mungu. Katika kipindi hiki, tunatimiza mpango wa Baba na kupokea matunda ya upatanisho tu kwa utiifu wa sheria na ibada takatifu za Injili iliyorejeshwa kupitia Joseph Smith nabii. Mimi natoa ushuhuda kuhusiana nao. Mungu Baba wa milele na Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, na ninafanya hivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.